Otherwise other people decide and then you cannot also complain.
Pretējā gadījumā izlem citi cilvēki, un tad jūs nevarat nākamos 4 gadus sūdzēties par vēlēšanu rezultātiem. Manuprāt, tā ir mūsu iespēja dot savu ieguldījumu sabiedrības kopējam labumam. Daudzi cilvēki cer, ka pēc vēlēšanām pie varas nāks liberāla koalīcija, bet ir grūti prognozēt rezultātus, jo konkurence ir ļoti sīva. Pēdējās aptaujas liecināja, ka atbalsts liberālajiem spēkiem un konservatīvajiem spēkiem bija aptuveni 50-50. Tāpēc katra nodotā balss ir svarīga.
Why every vote actually counts?
Es saprotu, ka vajag balsot. Ja visi domās, ka viņu balss neko nenozīmē, tad nekādas pārmaiņas nenotiks. Bet es nezinu, vai būs kādas lielas pārmaiņas pēc vēlēšanām. Igaunija ir maza valsts, te gandrīz nekad nekas nemainās. Bet esmu pret tiem ekstrēmistiem, Igaunijas konservatīvo tautas partiju. Es negribu, lai viņi uzvar tāpēc, ka viņi runā ļoti dīvainas lietas, un es tam nepiekrītu.
Probably it will be more young people in the parliament.
Iespējams, ka parlamentā būs vairāk jaunu cilvēku un arī vairāk sieviešu, kas ir lieliski.
This is great.